životom i ustalačkom, industrijskom i trgovačkom radnjom, a poglavito onom težnjom da osobitim pravima štiti svoje interese. Srbija je sve do kraja oskudevala u varoškom, upravo građanskom življu i po tome nije bilo moguće da ponikne taki stalež koji bi s jedne strane držao ravnotežu prema privilegisanom redu ljudi, a s druge bi strane postupnog sebi privlačio masu naroda. Stoga se moralno stanje srpskog naroda u 13. i 14. veku pokazuje na svaki način u crnjim bojama nego u ostalih evropskih naroda. Nalazi se, do duše, i na drugim mestima, sverepost i podlost. Srpski kraljevi, koji su jedan drugoga proterivali, jedan drugome vidjeli sam život oduzimali, nisu možda bili sverepiji od drugih suvremenih evropskih vladalaca, koji su u isto doba taka ista zla činili. Istorija okrivljuje Milutina, što je bio razuzdan i pohotljiv, Koriga što se 4 puta ženio, oteravši od sebe svoje prve 3 žene. Ali mnogo više zaslužuje da se za tako što okrivljuje engleski kralj Henrik VIII, koji je mnogo poznije živeo. Istina je da su srpski kraljevi pokazali ne malo lukavstva u pregovorima svojim sa rimskim papama i sa grčkim carevima. Ali zar suvremena istorija samih tih rimskih papa, zar istorija suvremenih malih italijanskih i gotovo sviju evropskih država, a da i ne pominjem skroz pokvarenu vizantijsku državu, zar te istorije suvremenika ne pokazuju daleko očitije primere lukavstva i neverstva? Srpski su velikaši ustajali protiv svojih vladalaca, radili su da dobiju učešće u javnim poslovima i često su gledali da ograniče kraljevsku vlast. Ali zar ne nalazimo na take pojave i u Francuskoj i Engleskoj? Do duše, ustanak engleskih barona protiv kralja Jovana bez zemlje doneo je ustav Magnac Harta, dok naprotiv prevlađivanje srpske oligarhije i druge nezgodne prilike doprineše k propasti države. Ali i ovome nalazimo primjera u istoriji Mađarske. Površnom se posmatraču pobožnost srpskih kraljeva može učiniti kao pretvorstvo, pa opet ona to nije bila. Crkva se svakda pokazivala kao veran i pouzdan naslon onim zaista patriotskim i narodnim vladaocima. I sam Nemanja imao je da zahvali sveštenstvu za najveći deo svojih uspeha. Uostalom, crkva se u srednjem veku, ne samo u Srbiji, nego i po drugim krajevima, pokazivala vrlo popustljiva i gledala je kroz prste vladaocima koji su gradili crkve i manastire i baštinama ih obdarivali. Pobožnost, koja ide na to da se pokaže samo u spoljašnjim znacima i onda kao i danas, nije isto što i moral. I po tome ona pobožna revnost srpskih kraljeva pored sviju nemoralnih njihovih dela ne izgleda ni malo kao izliv pretvorstva. Nije nam namera da branimo ondašnje moralno stanje srpskoga naroda. Ali sa gledišta istorijske objektivnosti, bilo bi nepravo da ih optužujemo samo za to što su imali pogreške sviju naroda evropskih onoga doba. Pri svem tom, ova ista objektivnost zahteva da priznamo, iako je srpski narod sa ostalim narodima bio gotovo na jednakom stupnju razvitka, da nam se srpska istorija pokazuje mnogo sumornija nego istorija ostalih evropskih država. A tome je uzrok što u Srbiji, kao što smo rekli, nije bilo posrednog elementa koji bi nosio u sebi klicu potonje civilizacije. 4. Sjajno doba srpske države.